Velkommen til Selvmordspodden. Dette den andre episoden med Jan Egil Sponnik, der han forteller om verktøy og mennesker han har møtt, og hjelp han har fått for å klare å mestre hverdagen etter å ha opplevd noe så traumatisk som han gjorde som 13-åring.
Du hadde ikke så mye stemme for din egen del, og så klarte denne mannen, som jeg forstod det var, å være den stemmen for deg.
Ja.
Det litt sånn som noe som driver deg nå, at du kan ha en sånn stemme?
Ja, det det. For det klart, det var det som startet at jeg ble mer åpen om det.
Mm.
Og tenkte mer på meg selv også. Tok hensyn til meg. Ja, jeg jobbet, og så presterte jeg på jobb. Og så hjemme var jeg kanskje ikke helt den versjonen som jeg likte å være.
Mm.
Og så var jeg opp igjen på jobb og prestere.
Så verdien din var på en måte jobben og økonomien du kunne forsørge familien med?
Ja.
Og så var det ikke noe mer?
Nei. Selvfølelse, det tror jeg vel ikke har hatt så mye av.
Hvilket vann måtte du fiske i for å finne den selvfølelsen? Altså, hvordan går man for å finne den? Hvor jeg er verdifull? Bare for den jeg er?
Det vannet fant ikke jeg før jeg var 51.
Nå begynner vi å nærme oss ganske der hvor du er nå.
Ja, jeg er 53.
Ikke sant?
Ja. Og det startet i en gruppe som heter Gjør en forskjell.
Ok.
Den drives av noen som heter Espen og Bianca Simonsen.
Er det jo sånn gruppeterapi på en måte? Eller?
Nei, det er ikke det. De driver vel utgangspunktet med selvutvikling. Det er et fellesskap, vil jeg si da. Altså, det har vært for meg da.
Mm. Det høres jo ut som en innertier, for dette var jo utvikling av deg selv. Altså, du trengte å bli mer, ta vare på deg selv, du.
Ja.
Og finne deg selv. Hvem er jeg egentlig? Hva er verdien min? Og...
Ja.
Så dette var noe som de satte fokus på?
Ja, det var det. Også, men det var kanskje ikke, det var ikke det som var viktigst for meg i forhold til det. Fordi at utgangspunktet så er det noe som gjør en forskjell, er liksom samling av det var mye kurs ligger inne i portalen, ikke sant?
Mm.
Men så har de også en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe for alle medlemmene. Og det var der jeg fant tryggheten min, hos det fellesskapet.
Så du begynte å skrive?
Jeg begynte å skrive
og lese, åpen, det som andre.
Og lese det som andre, og de har noe som heter noe som heter dypdykk, der du, den som har lyst kan bare koble seg på, så er det på en måte, prater vi om ting og har refleksjoner rundt noe, og det er litt sånn at da får vi et spørsmål, og så skal blir vi satt i et rom to og to,
mm.
Så vi på en måte prater om det, og så går vi ut igjen, og så de som har lyst til å dele, deler da med alle.
Stilig,
ja. Ja, det er kjempestilig. Mm. Og klart da, første gangene så ble det for tøft for meg, og jeg gikk ut, og så sa jeg noe om det i Facebook-gruppa etterkant. Og det var en måte et øvingsarena for meg.
Men du ga ikke opp da? Følte deg mislykket, så måtte ikke klarte å fullføre liksom? Og...
Nei, altså jeg gjorde nok litt det, men det er litt der med å... Jeg har veldig tro på det der med at for å kunne vokse, så trenger du også bli mottakelig for impulsene utenifra da. Å høre på det, og tro på det, at faktisk det er noe som kan hjelpe. Men for å bli mottakelig, så må du også ha trygghet rundt deg. Og for meg så har det vært en litt sånn spiral her, da, at jeg har i den gruppa fått trygghet, og klart å få tatt imot litt mer, og tatt imot enda mer trygghet, så har på en måte det blitt den spiral som har gått opp for meg. Da.
Stilig å høre.
Og samtidig så har jeg på en måte hatt litt nedtur igjen, men det er nok det som har startet for meg, kan kalle det dammen min, fiskedammen min, der jeg fant selvfølelsen min.
Wow. Vi er nødt til å få med oss litt av hva som skjedde for noe. Hva for dato var det jeg traff deg?
Det var i, nå husker jeg ikke datoen, men det var i juli.
Det var i sommer.
Ja, det var i sommer. Så det var vel rundt 20. juli et eller annet sted, tenker jeg.
Du må fortelle litt kort om hvorfor all verden du valgte å skulle gå beina av deg på en så lang tur. Altså, jeg synes jo det er langt hvis jeg må gå fra trikken i 5 minutter, og du tenkte at nå skal jeg bruke omtrent hele denne sommeren her på å bare gå og få masse gnagsår og bare være alene med dine egne tanker og møte noen gode folk innimellom. Men altså, Hva var dette her for noe?
Jeg har hatt lyst til å gå en lang tur alene lenge. Og for meg så var i forbindelse med den gjør en forskjell da. Og så har du coaching-teamer også. Og da hadde jeg fått satt meg opp en, kall det en bucketlist da. Og i 2022 så var starta, egentlig 2021 avslutta kjempekjipt. Jeg var langt ned igjen. Men 2022, eller i slutten av 2021, så bestemte jeg for meg at mitt stikkord for året skulle være å gjøre.
Ok.
Fordi jeg har tenkt veldig mye på det jeg har lyst til å gjøre, og det hadde vært fint. Og det, da ble liksom det å gå en lang tur, det prosjektet jeg hadde lyst til å gjøre, i hvert fall gjøre, det året. Og det som er fint med pilgrimsleden, at det er en veldig godt merket løype. Så det skal mye til å gå der vil, liksom.
Det ser alle til meg, men jeg klarer å gå meg vel på en tiøring. Men altså, du hadde med deg kart og GPS og litt sånt nå,
ja. Ja, ja. Og jeg gikk jo feil faktisk først etter 3 kilometer. Nei. Fordi at i Oslo, ikke så lenge etter å ha startet da, fra middelalderparken, så deler leden seg i to. Ene går på østsida, og andre går på vestsida. Mm. Og jeg følte jo skiltinga. For begge retninger er skilta, men jeg følte jo feil skilting. Og så hadde jeg gått en halvannen mil, tror jeg, for jeg, på en måte, da tok jeg opp en... For du får jo kjøpt en bok som på en måte viser og forklarer. Ja. Og så sto det der at ja, nei, ja, nå skulle du gått forbi Vigelandsparken, og nei, det har jeg ikke. Men det er liksom, men igjen da, det ble en sånn der, en god følelse faktisk at jeg hadde gått feil, fordi før så hadde jeg kanskje banket meg selv for det.
Ja, hva gjorde du da?
Nei, for meg så var det, jeg begynte å gå tilbake i gammel vane på en måte. Jeg må jo gjøre det på en måte rett da.
Ordentlig?
Ja, gjøre det ordentlig, eller sånn som jeg planlet, så tenkte jeg. Altså, målet har kanskje ikke lov til å bruke det. Men jeg bestemte meg for, altså, jeg snudde vel etter 200 meter og tenkte at nei, målet mitt er å gå til Trondheim. Mm. Ikke hvordan eller hvor, men gå til Trondheim.
Så selv om du gjorde noe feil, så fant du en ny vei i stedet for å gå tilbake igjen i det gamle mønstret?
Ja. Så da, og det har vært noe jeg har tatt med meg. Hvis vi går tilbake igjen til når jeg planlet dette, da, så cirka en måned før så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å gjøre en forskjell for andre også. Og bestemte meg for å ha en innsamlingsaksjon i løpet av turen. For å gå for å leve. Og det...
Vi må si to ord om det. Du må si to ord om det. Du kjenner det aller best.
Gå for å leve.
Vi har intervjuet Janne, som var en av gründerne som startet dette her.
Ja.
Men fortell deg med dine ord. Hva var det for noe? Hvordan kom du med det?
Jeg fant vel egentlig leve og gå for å leve via... når jeg begynte å se litt på det, om jeg hadde lyst til å jobbe med selvmordsforebygging. Mm. Så det gikk jo egentlig via noe som heter ELPIS, selvmordsforebygging. Og så derifra til LEVE.
Mm. Så, nå har ELPIS gått inn i LEVE også.
Ja, det er det. Så er det litt det der at jeg har alltid vært glad i å gå fysisk, bevege meg, være i naturen. Og så ble det på en måte konseptet med gå for å leve, at du går for å leve i en sånn, kall det, at du velger livet, på en måte, og at du går på tur sammen og prater for å prate om livet og ja, ha et sted å møte mennesker. Så hele konseptet på en måte tiltalte meg veldig, da. Mm.
Og så du hadde gått noen ture med de før du startet denne kjempelange turen?
Nei, det har jeg ikke.
Nei?
Det var bare
du bare visste om konseptet?
Jeg visste om konseptet, og så er jeg veldig imponert over mennesker som bruker av fritiden sin for å hjelpe andre. Mm. Det, for meg så er sånne mennesker helter. Og derfor hadde jeg lyst til å bidra med mitt da. For at dem hadde mulighet til å fortsette å arbeide sitt.
Kan jeg spørre hvor mye du klarte å samle inn på denne turen din?
Jeg tror det ble ca. 25 000.
Wow. For du var ganske aktiv på sosiale medier. Og på å fortelle, jeg husker jeg følte deg og var helt imponert over ting, både bilder og fortellinger du hadde på denne reisen din.
Ja. Nei, jeg la ut noe...
Det er ganske sårbart da. Du hadde jo ikke bare liksom halleluja-stemning hele veien.
Nei, altså det er klart det er veldig opp og nedtur, og så er det noen dager så er du mer sliten enn andre. Så det er klart det er tøft å dele de tingene også, men samtidig vet jeg at det er så viktig da.
Mm.
Å være åpen om det. Det er jo det som gir fra jeg startet min reise også.
Mm. Det er ganske risikofullt. Altså, du skulle ut på en reise du hadde forberedt deg en måneds tid. Og er nok litt ordentlig, forstod jeg på broren din i intervjuet, at du hadde litt styr på hva du skulle ha med deg, og litt sånn, det var ikke helt tilfeldig kastet opp i den ryggsekken.
Neida, men jeg bare kastet opp litt for mye kanskje, men det er klart det. Målet mitt var jo å virkelig forberede meg sånn 2 måneder i forveien, og gå litt med sekk, og kanskje overnatte litt i skauen, og så får jeg problemer med hofta.
Mm.
Og så får jeg ikke trent meg opp med å gå med sekk i det hele tatt.
I forkant av turen?
I forkant av turen, og det gjorde nok at jeg da gikk ned for tung sekk.
Men du var ikke inne på tanken da, at dette her hørtes jo bra ut, og jeg klapper for meg selv for at jeg hadde tenkt på dette, men nå gikk det jo ikke. Du bare gikk, du?
Nei, jeg bare gikk.
Altså med fare for å mislykkes?
Ja.
For du hadde jo et veldig klart mål, og sto da med den der, jeg holdt på å si Nidaros en gang til, men hva heter det for noe?
Det
var Nidaros. Det er to ting på en som er det. Og liksom bare du skal ut på den lange turen, og du skal filme deg selv, du skal gi ord til folk underveis. Det var jo veldig mye oppmuntrende, gode ord som du fikk, liksom, og nydelige bilder. Og så plutselig så ble du ensom med å vise... Det er ganske farefullt. Jeg føler det var liksom litt sånn skummelt å gå på den lange turen og være live, liksom.
Ja.
Er du det... ganske tøff?
Om jeg har følt meg tøff?
Nei, du er ganske tøff, synes jeg. Du sier jo at de er helter, de som... Så bruker jeg fritiden sin for å gjøre noe for andre, og det var jo egentlig det du også gjorde, selv om dette var et mål du gjorde for deg selv. Har du fått noen tilbakemelding at du har hjulpet noen andre med det?
Jeg har fått mye fine tilbakemeldinger, og det er klart det begynte jo egentlig, altså tanken min var jo at det innsamlingsaksjonen skulle være en sidegreie, og så skulle turen være hovedgreia for meg, ikke sant?
Mm.
Men etter hvert så switchet de rollene.
Trengte du noe som drev deg?
Jeg tenkte nok det også. Men jeg kjente at jeg gjorde en forskjell da. Og da ble det var veldig godt. Og så kjente jeg at det ble viktig for meg. Og det er klart, den turen har jo ført meg dit jeg er nå, og det jeg har lyst til å jobbe med. Før jeg begynte på turen, så var det jo en tanke. Men det ble et, kallet det mer et brennende ønske på slutten av turen da.
Har du kjent med noen nye folk underveis, eller sånn? Har du fått noen nye vennskap?
Ja, det har jeg. Jeg gikk litt sammen et par-tre dager sammen med en som bor i Sveits. Vi har hatt litt kontakt ettertid.
Mm.
Og flere mennesker også, som jeg på en måte har hatt kontakt med etterpå.
Du må si noe som skjedde når du kom i mål. For da var det noen folk der, var det ikke det?
Broren min bor jo i Trondheim.
Oh, ja.
Samtidig så ble jeg jo tatt imot av altså, siste etappen. Så gikk jeg sammen med Arve. Og jeg som ikke trodde meg i del, som da var en del av å gå for å leve.
Okay.
Så vi gikk jo sammen den siste delen.
Helt rørt, det. Det er litt spesielt.
Ja, det er fint. Det var veldig fint. Og det var det som er litt fint også med hele turen, at jeg og Arve også har vært enda nærmere hverandre. Da. Så det, og vi kom dit ned, og det var kjempefint. Det var utrolig deilig. Ekssamboeren til Arve og unga hans møtte meg der.
Oi.
Og det var ganske sterkt.
Mm.
Og den siste, det er rart med det. Det har vel gått...
Er det 2 uker, eller hva?
Nei, det var vel... Jeg brukte vel 25 dager, tror jeg. Men den siste etappen gikk... Altså, det var kanskje en av de letteste etappene. Men det er rart med det med godt selskap, og ikke minst at Trude da visste veien den siste etappen.
Mm.
Så jeg tenkte ikke tenke noe på å følge med. Og selv om du merket, så må du på en måte følge litt av meg, da. Men da kunne jeg egentlig bare gå og kose meg. Så det var litt sånn... Ja, det ble kanskje litt sånn skjermere ut, da.
Og så var det å komme i mål, da. Altså, sånn, den der følelsen at I did it, liksom. Du hadde dette her som jeg skal gjøre i dette året her.
Ja.
Og det at du faktisk fullfører det, selv om ikke stilen din var helt fullkommen hele veien din.
Ja.
Etter din gamle standard.
Ja.
Klarte du å være stolt?
Ja, jeg gjorde det. Det var deilig, men samtidig er det litt verre at da følte at du hadde begynt på noe. Mm. At det var ikke slutten på noe, men det var...
Det er ganske skummelt når du begynner på den veien der, for det kommer alltid en sånn, det hadde ikke vært gøy også.
Ja, det er klart, men det jeg mener da, at den turen har vel også gitt meg en retning. Da.
Vi må høre litt mer om den retningen, men jeg har lyst til å spørre deg om ungene dine.
Ja.
Når folk spurte hva skal dere gjøre til sommeren, ja, faren din skal egentlig gå i 25 dager fra, liksom, gå for å leve han. Altså, synes de det var kult, eller synes de det var flaut, eller hva tenkte de om denne turen din?
Jeg spurte dem før jeg skulle dra. Og da fikk jeg tilbake at de var stolte av meg, som gjorde det.
Mm. Og det har de holdt fast med, at det var kult at pappa gjorde det?
Det tror jeg.
Så nå har du en brand eller en passion videre.
Ja.
Og jeg tenker at du skal få lov til å være med i en annen podcast også, som handler om The Stories of Hope, som er på engelsk.
Det blir spennende.
Det blir spennende. Vi må ha en liten pustepause imellom, men håp er en stor del av dette her.
Ja.
Altså, når det blir svart, så er det noe av det siste som forsvinner. Det er på en måte håpet om at dette kan bli noe bedre.
Mm.
Kan du si noen ord om hva som egentlig gjorde at du klarte å bite deg fast og klarte å holde fast i en eller annen type håp? Med så mye motgang som du har hatt i livet?
Hva som gjorde det? Altså igjen så er det barna mine som på en måte har, som er hovedgrunnen, tenker jeg.
Mm. Du har noen i livet ditt som er så verdifulle at det er de har vært å kjempe for?
Ja. Det er det som på en måte har, som har holdt meg oppe da.
Mm.
Har fått meg til å kjempe. Og det er jo der fortsatt. Men nå er, altså, nå er mye mer verdien i meg selv. Å ha det bra selv, og ikke minst det å vite at jeg også kan bidra med mitt for at andre skal få det bedre.
Og akkurat det tror jeg kanskje er noe av det som vi skal avslutte podcasten med, at du kan, hvis noen kjenner seg igjen i historien din, som du gjorde med han gutten eller han mannen i gruppa,
mm.
hvor du på en måte kunne høre på han, og så ble det sannhet for deg også, og du kunne på en måte bare ta det til deg, og så var det med å åpne opp noe. Hvis det er noen som kjenner seg igjen, mann eller kvinne,
mm.
hva ville du ha sagt til dem? Hvis de er på en plass hvor det er så mørkt, og jeg vet ikke om jeg orker mer.
Jeg ville kanskje sagt at det er at du må tenke at du er verdifull, og at du har en... At alle er unike, da. Og alle har noe å bidra med. Og tenk på meg selv som et eksempel, da. Altså, hvis jeg ikke hadde valgt det her, så hadde jeg ikke vært her nå og hatt muligheten til å hjelpe andre. Og du vet ikke, altså, du har mennesker rundt deg som bryr seg. Det er bare ikke sikkert du ser det akkurat her og nå. Men tenk på en person som du liker, og som du har mye kjærlighet til, og fortell det du sitter og sliter med. Og hvis det er vanskelig, så finnes det også utrolig mange hjelpetelefoner som har sine spesialiteter i forhold til hva du sliter med. For det er klart det kan jo være så mye som ligger bak. Så det er mange muligheter til å prate med noen. Så prate med noen.
Mm.
Vær åpen om det.
Og det er litt av det du skal jobbe med fremover også?
Ja, det er det.
Mm.
Så det er klart, altså, vær åpen om det, så skjer det magiske ting.
Det tror jeg var en veldig fin avslutning på denne episoden. Jeg synes det har vært så spennende å få høre din historie, Jan Egil. Og ønsker deg veldig lykke til i alt det nye. Skal du fortsette å gjøre?
Ja.
Ja? Det fortsetter å skje spennende ting, så det kan godt være vi må ha deg tilbake igjen her når det skjer enda mer spennende ting i livet ditt.
Ja, kanskje.
Tusen hjertelig takk for åpenheten din og for at du var med i denne episoden.
Takk for at du ville være med.
Til slutt vil jeg fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger helt akutt hjelp, ring 113. Legevakten har telefonnummer 116 117. Mental Helse, som er en døgnåpen krisetelefon, har telefon 116-123. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som også er en døgnåpen krisetelefon, på 22 40 00 40. LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De arbeider for at alle som er berørt av selvmord skal få den hjelpen de trenger. Kors på halsen er Røde Kors sitt lavterskel samtaletilbud for barn og unge under 18. De er oppe fra mandag til fredag. Snakk om syken er Blå Kors sitt chattetilbud for barn og ungdom fra søndag til fredag. Ellers har stiftelsen Lillebrors minne, omsorg for etterlatte, og der kan du få både samtaler avtalt, og du kan få være med på noen av de flotte arrangementene som de tilbyr. Da håper vi at du også blir med oss i neste episode.